Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 2 mwezi Juni mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Basi kuwa nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, rais wa Marekani Donald Trump atishia kutumia wanajeshi ya kutuliza ghasia zinazoendelea kushuhudiwa katika miji mbalimbali hapa Marekani kufuatia kuuawa kwa Marekani mweusi George Floyd katika mazingira yaliyozua utata mkubwa. Wachambuzi wana maoni gani kuhusu hilo?
Nafikiria hii hali yake ya kutumia mkono wa chuma kutuliza hali hii huenda tena ikaleta balaa ya kisiasa.
Na katika habari nyingine, ndege za abiria za kimataifa zaanza kutua tena nchini Tanzania baada ya kusitishwa kwa safari hizo kwa wiki kadhaa. Je, wadau wanasemaje kuhusu mustakabali wa utalii katika taifa hilo la Afrika Mashariki?
Tunatarajia zaidi ya 75% ya nchi ambazo ni wadau wanaoleta wageni wengi hapa nchini zitakuwa zimefunguka.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia, msikilizaji, unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na vile vile unaweza kutufuata kwenye Twitter, kwenye Instagram na kwenye Facebook, anwani ikiwa ni @voaswahili. Kabla ya kupata yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Wakati maandamano yakiendelea kushuhudiwa kwenye miji mingi hapa Marekani hapo jana, Rais Donald Trump, wakati akifanya hotuba kwa taifa akiwa kwenye bustani ya Rose kwenye ikulu, alisema kuwa iwapo magavana hawatadhibiti ghasia zinazoendelea, basi atatumia wanajeshi kuzima maandamano hayo yaliyosababishwa na madai ya kuuawa kwa mtu mweusi na askari mzungu kwenye mji wa Minneapolis Jumatatu iliyopita. Trump, kwa kufanya tangazo hilo, ametumia sheria iliyopitishwa mwaka wa 1807 inayompa rais uwezo wa kumtia ama kutumia jeshi kuzima ghasia za ndani ya nchi pamoja na kulinda mali za watu. Trump alifanya tangazo hilo wakati polisi wakikabiliana na waandamanaji waliokusanyika nje ya ikulu. Na wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump jana Jumatatu, wakati akizungumza na magavana wa majimbo kwa njia ya video, amewasihi kutumia wanajeshi kuzima ghasia ambazo zinaendelea kushuhudiwa kote. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Trump alisema kuwa hatua hiyo ilidhibiti maandamano kwenye mji wa tukio la mauaji wa Minneapolis, akiomba hatua sawa na hiyo ichukuliwe kwenye miji kama New York, Philadelphia na Los Angeles, ambayo imeendelea kushuhudia maandamano makali. Trump aliwazomea magavana akisema kuwa wanaonekana dhaifu kwa kutohusisha jeshi kuzima ghasia, akiongeza kuwa ni wakati wa kukamatwa kwa uhalifu na kuwatupa jela kama ilivyofanyika Washington DC. Mkuu wa sheria wa Marekani Bill Barr aliandamana na Trump wakati wa hotuba hiyo ya kimitandao. Ameambia magavana kuwa serikali imebuni kikosi kazi kitakachotumika kusaka wale waliosababisha uharibifu wa mali kwenye miji tofauti. Tangazo hilo limekuja baada ya uharibifu mkubwa wa mali kushuhudiwa kwenye miji kadhaa hapa Marekani usiku wa Jumapili wakati maandamano yakiendelea. Tutakuletea mengi zaidi kuhusu maandamano na ghasia zilizoendelea hapa Marekani baadaye kidogo katika matangazo haya. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema jana Jumatatu ana matumaini kuwa shirika hilo litaendelea kuwa na ushirikiano wa karibu na Marekani licha ya Rais Donald Trump kutangaza kwamba nchi yake inasitisha uhusiano nalo, ikiwa ni pamoja na kutoendelea kutoa mchango wake wa kifedha wa kila mwaka. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Ghebreyesus aliisifu Marekani kwa kile alichokitaja kama msaada mkubwa na ukarimu kwa sekta ya afya duniani, katika kile wachambuzi wanasema ni msukumo wa shirika hilo kujaribu kuokoa ushirikiano uliozorota kati yake na Marekani baada ya Rais Donald Trump kutangaza hatua ya kusitisha mahusiano wiki iliyopita. Mchango wa Marekani wa miongo kadhaa kwa miradi ya kuimarisha hali ya afya kote duniani ni mkubwa na umesaidia kuleta tija katika uimarishaji wa afya ya umma kote ulimwenguni, alisema mkurugenzi huyo akizungumza na waandishi wa habari kwa njia ya mtandao. Wiki iliyopita Trump alitangaza hatua hiyo ya kusitisha mahusiano ambayo awali alikuwa ametishia kuichukua, akidai kwamba shirika la WHO limekuwa likipendelea China na kwamba mchango wa kifedha kwa shirika hilo ni mkubwa kupita kiasi. Ghebreyesus alisema alijua kuhusu uamuzi wa Trump kupitia vyombo vya habari na kuongeza kwamba hajapata mawasiliano yoyote rasmi kutoka kwa Rais Trump. Afisa huyo mkuu wa WHO alikataa kujibu maswali zaidi yaliyoulizwa na waandishi wa habari kuhusu suala hilo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana Jumatatu imetangaza mlipuko mpya wa maambukizi ya Ebola kwenye mji ulioko magharibi mwa taifa wa Mbandaka baada ya janga jingine kutokea upande wa mashariki miaka miwili iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watu wanne kati ya sita walioambukizwa wamekufa kwenye mji huo wenye wakazi takriban milioni 1.5. Mbandaka uko takriban kilomita 1000 kutoka kitovu cha awali cha Ebola kwenye jimbo la Kivu Kaskazini, karibu na mpaka wa Uganda ambako zaidi ya watu 2200 tayari wamekufa kutokana na maradhi hayo. Changamoto kubwa katika kudhibiti kuenea kwa maambukizi hayo ni kasi ya kutoka kwa makundi ya wapiganaji yaliyoko kwenye jimbo hilo. Mlipuko wa sasa ni wa 11 DRC tangu kesi ya kwanza ya Ebola ilipogunduliwa karibu na mto Ebola mwaka wa 1976. Serikali ya Zimbabwe imemwandikia balozi wa Marekani nchini humo jana Jumatatu kulalamikia matamshi yaliyotolewa na afisa mmoja wa ngazi ya juu wa ikulu ya Marekani aliyedai kuwa taifa hilo ni miongoni mwahasimu wanaotumia swala la kifo kinachodaiwa kusababishwa na polisi dhidi ya mwanamume mweusi hapa Marekani kwa jina George Floyd kuingilia kwenye masuala ya ndani ya Marekani, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Robert O'Brien, ambaye ni mshauri wa kitaifa wa Trump kwenye masuala ya kiusalama, wakati akifanya mahojiano ya televisheni ya ABC Jumapili, alisema kuwa mataifa kama Russia, China na Iran na Zimbabwe ni maadui wa Marekani wanaotumia muda huu kwa michafuko kuhujumu Marekani. Kifo hicho kilitokea wiki moja iliyopita na kimesababisha maandamano makubwa kwenye karibu miji yote mikubwa hapa Marekani baada ya video kusambaa ya polisi huyo akimfinya kwa goti kwenye shingo kwa karibu dakika 9.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kutumia wanajeshi katika kutuliza ghasia ambazo zimeendelea kushuhudiwa kwa takriban siku 7 sasa hapa Marekani katika miji mbalimbali kufuatia kuuawa kwa Marekani mweusi George Floyd katika mazingira yaliozua utata mkubwa. Kufuatia hotuba hiyo ya Rais Trump aliyoitoa katika ikulu hapa Washington DC, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Profesa David Monda akiwa mjini New York, na kwanza nikamuuliza anadhani ni kwa nini hotuba hiyo ya rais tayari imeanza kuibua mjadala mkubwa hapa Marekani.
Amesema amefanya hivi manake kumekuwa na wale ambao wameanza kuvuruga hali ya amani, kuchoma maduka na kuzua balaa kila kukicha.
Hebu tusikie kidogo hapa wakati akizungumza kuhusu swala hilo kisha nikuulize swali profesa.
If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them.
Hapo sasa profesa, nilitaka tuzungumzie hapo anaposema kwamba yeye mwenyewe atahakikisha kwamba ametuma wanajeshi. Je, hili limewahi kushuhudiwa katika historia ya nchi?
limewahi kushuhudiwa, na watu wengi hawafahamu ya kwamba rais wa Marekani ana vile viegezo ambavyo vinaitwa implied powers, yani havijaandikwa kwenye katiba, lakini ni vile vipawa au ule uhuru wake wa kuweza kuongoza. Na yeye akiamrisha, anaweza kuamrisha jeshi kwenda kwenye majimbo na kwenye miji. Hii nafsi ya jeshi kutumiwa imefanyika kwenye historia ya Marekani, lakini shida ni kwamba imeongeza tena kuweka ile hali ya taharuki, hali ya hofu kwa umma, badala ya kutuliza ile hali ya kugadhabishwa na kukasirishwa kwa umma na wapinzani wa Bwana Trump.
Na sasa manake ametaja sheria ya mwaka 1807, wanaita kwa Kiingereza the Insurrection Act, ambayo kwa hakika hiyo ijatumiwa tangu wakati huo mpaka kwa sasa, ndio tunaona kwamba anaashiria kwamba huenda akaitumia. Labda swali hapa, profesa, ni unadhani kwamba hii itatuliza, iwapo atafanya hivyo, hiyo itatuliza hali ilivyo, au itaifanya ni kwamba ni kuongeza cheche za moto kuliko ilivyokuwa hapo awali?
Kijeshi au kwa Kiswahili tunasema mwenye nguvu mpishe. Kwa hivyo raia hawezi kubishana na jeshi, hawezi bishana na polisi. Lakini shida ni kwamba siku za mbele itazua tena mtaharuki na mgawanyiko wa kisiasa hapa Marekani. Na pia akieneza tena kutumia jeshi, kutumia nguvu, yani mkono wa chuma, haitaleta ule uwiano. Na shida ni kwamba mwezi wa Novemba tutaenda kwenye uchaguzi. Wakati huu ni kama taifa limegawanyika nusu kwa nusu. Kwa hivyo nafikiria hii hali yake ya kutumia mkono wa chuma kutuliza hali hii huenda tena ikaleta balaa ya kisiasa, lakini sifikiria kwamba umma wakitumia mawe na kutumia vijito wanaweza kushinda jeshi la Marekani.
Kumalizia tena kwa sekunde chache, manake muda umekimbia, profesa, kuna wale wanasema kwamba huenda kukatokea hali mbaya zaidi, hata umwagikaji wa damu. Hilo linawezekana, profesa?
Nafikiria magavana watasalimu amri. Nafikiria watajaribu kutuliza hamaki na hao waandamanaji, manake jeshi la Marekani likiingia kwenye majimbo na wanaweza kufanya hivyo au waende barabarani, italeta tena taharuki na italeta chuki zaidi. Kwa hivyo mimi nafikiria magavana kwa ujumla watasalimu amri.
Ni kushukuru sana Profesa David Monda kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante ndugu, wakati wote.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao, Harrison Kamau ataendelea na habari za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Upelelezi uliofanywa na Umoja wa Mataifa unaashiria wasiwasi kutoka kwa mataifa wanachama kuhusiana na ari ya kundi la Taliban ya kuheshimu mkataba kati yake na Marekani unaolenga kumaliza mapigano ya karibu miongo miwili nchini Afghanistan. Baadhi ya masuala yaliyoangaziwa kwenye ripoti hiyo ni kuongezeka kwa mashambulizi ya Taliban dhidi ya vikosi vya Afghanistan katika siku za karibuni, pamoja na jumbe zinazoandikianwa kati ya watu wa kundi hilo zinazoashiria kuendelea kwa msimamo mkali. Ripoti inaendelea kusema kuwa kundi hilo bado linaamini kuwa linaweza kuchukua madaraka kwa kutumia nguvu bila kutoa ushirikiano kwa serikali iliyoko. Kuna wasiwasi kuwa huenda kundi hilo linachelewesha muda uliowekwa wa kushauriana na serikali kwa makusudi, wakati vikosi vinavyosaidia serikali vikiendelea kuondoka nchini humo. Umoja huo unasema kuwa muungano unaoongozwa na Marekani na unaofanya mashambulizi ya anga nchini humo umesaidia kudhibiti kwa kiasi kikubwa kundi hilo la Taliban. Na Ufaransa ni miongoni mwa mataifa yanayochukua hatua za kulegeza kanuni za kufungwa kwa shughuli za kawaida kufuatia kuzuka kwa janga la corona, baada ya Ulaya jana Jumatatu kutangaza kufunguliwa tena kwa mashule, migahawa, bustani za umma, maeneo ya kitalii, licha ya hofu kwamba huenda kukatokea duru ya pili ya maambukizi. Janga la COVID-19 kufikia sasa limeua zaidi ya watu 1,373 huku takriban watu milioni 6.2 wakiambukizwa tangu kesi ya kwanza kutokea kwenye mji wa Wuhan huko nchini China mwishoni mwa mwaka uliopita. Idadi ya maambukizi hata hivyo imeanza kushuka kwenye mataifa mengi ya Ulaya yaliyokuwa yameathiriwa vibaya mwanzoni mwa mwaka, huku mataifa ya Latin America yakiongozwa na Brazil yakishuhudia ongezeko kubwa la maambukizi. Licha hatua ya mataifa ya Ulaya kulegeza kanuni, baadhi ya wakosoaji wanasema na wameshauri kuwa ni mapema sana kurejesha hali ya kawaida ya maisha kwa kuwa maambukizi mapya yanaendelea kushuhudiwa barani humo.
Barabara kabisa, msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na tukiendelea na habari za waandishi wetu, ni kwamba ndege za abiria za mashirika mbalimbali ya kimataifa zimeanza safari katika baadhi ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania, hatua ambayo viongozi na maafisa wa sekta ya afya katika nchi hiyo wanasema imekuja baada ya kuanza kupungua kwa maambukizi ya virusi vya korona. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi anayo taarifa kamili kutoka Arusha.
Miongoni mwa mashirika yaliyoanza safari hizo ni pamoja na Ethiopian Airline, ambayo kwa mujibu wa waziri wa maliasili na utalii wa Tanzania Dr. Hamis Kibwangwala, huo ni mwanzo tu na kwa mashirika mengine pia yatafuata.
Ndege hii imetoka Addis, imetua Zanzibar, imeshusha wageni wengine kule na mizigo, lakini pia imekuja hapa Kilimanjaro, imeshusha pia wageni wengine. Baada ya saa moja itaanza safari yake kurejea Addis. Na kwa taarifa tulizokuwa tunazisoma leo za shirika la utalii duniani, inaonesha kwamba dunia imeanza kufunguka kwa kiasi kikubwa, lakini itafunguka zaidi itakapofika katikati ya mwezi huu wa sita. So, tunaweza tukawa na uhakika kwamba mwezi Julai utakuwa ni mwezi mzuri kiutalii, kwa sababu walau kwa 75% nchi nyingi zitakuwa zimeshafungua mipaka yake na zitakuwa zimeanza safari, kwa sababu sasa hivi abiria wataendelea kukua taratibu taratibu kadri nchi za kule Ulaya na Asia na Amerika zinavyofunguka.
Hata hivyo, waziri Kibwangwala amesema pamoja na mafanikio hayo, hatua za kuendelea kuchukua tahadhari ya kudhibiti tatizo la corona zinaendelea na mafanikio pia yanaendelea kupatikana.
Ninaweza nikasema confidently kabisa kisayansi kwamba sasa ugonjwa wa corona unashuka na unaelekea kupotea kabisa Tanzania. Itakuwa sasa ni ugonjwa ambao tutaishi nao kama magonjwa mengine. Hautokuwa tena mlipuko, kwa sababu viashiria vyote ambavyo vinatuonyesha hali ya janga vimeanza kuondoka.
Kuhusu hatua iliyofikiwa kukabiliana na maambukizi ya corona, naibu waziri wa afya wa Tanzania Dr. Godwin Mollel amesema kadiri siku zinavyokwenda, kasi ya kuenea kwa virusi hivyo pia inaendelea kupungua, na asilimia kubwa waliokuwa wamepata tatizo hilo wamepona na wanaendelea kupona.
Ukitaka kupita, hata pita kwenye hospitali zetu, utaona idadi ya wagonjwa. Lakini tumekwenda pale Serengeti, tumeambiwa amepima zaidi ya watu 6,000, lakini hakuna hata mmoja aliyepatikana na corona. Kwa hiyo kwenye mbuga yetu ya Serengeti hakuna hata kesi moja ya corona iliyoonekana.
Licha ya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi za kwanza kupata mgonjwa wa corona katika ukanda wa nchi za Afrika Mashariki, kwa sasa kwa mujibu wa wataalamu wa afya, kasi ya maambukizi imeendelea kupungua na waliokuwa wameambukizwa wanaendelea kupona, asilimia kubwa wakitumia dawa za asili. Asraji Mvungu. Mnamo tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2020, Tanzania ilifunga anga lake kwa kuweka zuio la kuingia nchini kwa ndege za abiria za kimataifa, hatua iliyolenga kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona, zuio ambalo hata hivyo liliondolewa tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2020. Ili Asraji Mvungi, Kumekucha Afrika, Sauti ya Amerika, Arusha.
Shukran sana Asiraji Mvungi kwa taarifa hiyo. Tukitoka huko Tanzania, tuende katika nchi jirani ya Kenya. Rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta ametangaza kwamba serikali yake itatoa shilingi bilioni 2 katika kile alichokiita juhudi za kuokoa sekta ya utalii katika taifa hilo. Alikuwa akizungumza wakati wa maadhimisho ya 57 ya sikukuu ya Madaraka katika taifa hilo, ambapo kati ya mengine pia alizungumzia mustakabali wa siasa za nchi hiyo. Kwa mengi zaidi, tuungane na mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi.
As thousands lost their lives at battle, the dream of Madaraka increasingly became nothing but a bridge too far. Yet in their darkest moment,
maadhimisho haya yanayojiri katika kipindi cha maambukizi ya virusi vya corona ambavyo vimeitikisa dunia, yalishuhudia idadi ndogo ya watu waliohudhuria katika ikulu ya Nairobi, ikiwa ni rais, naibu rais, wasimamizi wa taasisi za serikali na viongozi wachache wa vyama vya upinzani pamoja na bendi za jeshi la Kenya, kufuatana na kanuni za kudhibiti ueneaji wa virusi hivyo. Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake kwa taifa ametumia muda mwingi kunukuu mafanikio ya serikali yake wakati amekuwa madarakani na yale anayotarajia kutimiza katika ufikiaji wa ajenda zake nne za maendeleo. Kenyatta ameeleza kuwa serikali yake imejenga na kuweka lami barabara zenye umbali wa kilomita 1000 kila mwaka, hii ikizidi mara 4 kiwango cha barabara kilichowekwa na serikali zilizokuwa madarakani awali. Na kuhusu ufufuaji wa bandari ya Kisumu, bwana Kenyatta ameeleza kuwa hiki ni kiunganishi muhimu kwa mataifa jirani kupitia Bukoba na Mwanza nchini Tanzania, kupitia ziwa Victoria, Jinja na Entebbe nchini Uganda, Mohoma Bay nchini Rwanda kwa gharama ya chini, akieleza kuwa serikali yake imechukua jitihada za kufufua bandari hiyo kwa manufaa ya nchi wakati hapakuwapo juhudi zozote za kuifufua. Aidha, Rais Kenyatta ameeleza kuwa reli ya kisasa iliyojengwa kuunganisha Mombasa, Nairobi na Naivasha ni fahari yake, licha ya kushutumiwa kuwa imejengwa lakini haielekei popote.
But those who called it the railway to nowhere did not realize at that time that they were describing this great city of Nairobi.
Bwana Kenyatta anakariri kuwa kando na reli hii ya kisasa, anaendeleza juhudi za kuimarisha reli ya zamani itakayokarabatiwa hadi Kisumu na Malaba magharibi ya Kenya kwa shilingi bilioni 40 ili kuunganisha majimbo 6. Pia ameeleza kuwa taasisi za mafunzo kwa 99% zimeunganishwa na umeme. Na kwa kipindi cha miaka 7 amekuwa madarakani, bwana Kenyatta anaeleza kuwa serikali yake imeziunganisha takriban familia milioni 3.5. Na katika kuboresha mfumo wa uongozi na siasa za nchi, Rais Kenyatta anaeleza kuwa mabadiliko ya katiba ni muhimu katika uboreshaji wake, hawafai kushikilia tu mageuzi yaliyofanywa katiba ya sasa. Aidha, Rais Kenyatta amebuni mpango wa kuwatambua raia wa Kenya ambao anawaita kuwa wazalendo. Mpango huu wa tuzo ambao unafahamika kuwa uzalendo unawatambua pia wanahabari kadhaa wanaotajwa kujituma kuhamasisha umma kuhusu athari ya virusi vya corona. Na japo janga hili limeathiri uchumi wa nchi, bwana Kenyatta ameahidi kutoa mwelekeo unaohitajika kupunguza ueneaji zaidi wa virusi hivi kuzijazo. Kufikia Jumatatu, Kenya imetangaza idadi jumla ya maambukizi ya virusi vya corona kufikia 2021 baada ya kutangaza watu 59 kupata maambukizi mapya kutokana na sampuli 1518 zilizofanywa uchunguzi wa afya, na kuthibitisha kuwa watu 482 wamepata nafuu na kuachiliwa kuondoka hospitalini, huku watu 69 wakithibitishwa kufariki. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Popote unapotutegea msikilizaji, matangazo haya ni ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kama ambavyo tumekuwa tukiripoti, ni kwamba janga la virusi vya corona limeathiri pakubwa shughuli katika nchi za Afrika Mashariki, lakini inaonekana kwamba madereva wa malori ya mwendo mrefu ndio walioathirika zaidi kutokana na kanuni kali za upimaji zilizowekwa pamoja na muda mrefu ambao unatumika katika kuvusha mizigo katika mipaka ya nchi hizo. Mohamed Yusuf hapa anaangazia hali inayowapata baadhi ya madereva kwenye ripoti inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Huyu hapa ni Bob Njagi akiwa na wenzake. Yeye ni driver wa lori ambaye alipoteza kandarasi yake kutokana na kucheleweshwa kwa mizigo kufuatia kuzuka kwa janga la virusi vya corona. Madereva wa kuendesha malori ya mwendo mrefu mara nyingi wanashukiwa kueneza virusi vya corona, swala ambalo limeadhiri shughuli kwenye mipaka.
All the goods we are moving to Kampala.
Mizigo niliyokuwa nikisafirisha kwa lori yangu ilihitajika kupelekwa Kampala, Uganda, lakini ikacheleweshwa kwa zaidi ya wiki mbili kabla ya kuvuka mpaka. Hali hii imeathiri biashara zetu, ikiwa na maana kwamba tumepoteza kipato chetu.
Masharti yaliyowekwa kufuatia kuzuka kwa janga la corona yamesababisha baadhi ya madereva kufanya kazi kwa muda mrefu kuliko ilivyo kawaida.
Nji iko na sheria zake. Kila nchi kiangalia kiingia pande ya Kenya, tuna ile challenge yetu yenyewe. Tukienda Uganda tuko na yetu yao. Hata for example kufika Uganda unanyang'anywa vitu zako zote mpaka vitu za kupika, naambiwa hizi zinazalia na corona huku, wanachukua na warudishe. Si kama unawashika na kurudisha hiyo imeenda. So unakuta ni shida tu kila pande.
Msemaji wa serikali ya Kenya, Cyrus Oguna, anasema kuwa itabidi madereva wazoee kufuata kanuni zilizoko mradi virusi vinaendelea kuenea.
It is forcing transport drivers.
Hali imelazimisha madereva kubaki kwenye magari yao kwa muda mrefu zaidi, na wengi wao wanapitia hali ya uchovu mwingi, hali ambayo ni hatari kwa usalama wa barabarani. Tunaomba serikali zitathmini tena kanuni zilizoko ili zilete ahueni kwa madereva wetu.
Serikali za kieneo zimekubaliana kushirikiana katika kutoa taarifa za matokeo baada ya kupimwa kwa madereva, ikiwa kama njia moja ya kupunguza muda unaochukuliwa na madereva kuvusha mizigo kwenye mipaka.
Every truck driver must be able to ensure that
kila dereva ajipange vilivyo hivi kwamba baada ya saa 48 amepata cheti chake cha kupimwa COVID-19 kabla ya kuanza safari yake. Ina maana kwamba madereva wanaopatikana kuwa na virusi hawataruhusiwa kusafirisha mizigo, ila tu wale waliothibitishwa kutokuwa na virusi ambao pia watahitajika kupimwa tena baada ya siku 14.
Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Shukrani sana Harrison Kamau kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, naona Harrison Kamau ana kazi nyingi kweli kweli, kwa sababu anarejea tena kutujuza ni nini kipya kutoka chumba chetu cha habari.
Sasa tupate muktasari wa habari. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana Jumatatu imetangaza mlipuko mpya wa maambukizi ya Ebola kwenye mji ulioko magharibi mwa taifa wa Bandaka baada ya janga jingine kutokea upande wa mashariki miaka miwili iliyopita. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema jana ana matumaini kuwa shirika hilo litaendelea na kuwa na ushirikiano wa karibu na Marekani licha ya Marekani kudai kwamba itasitisha kutoa mchango wake. Serikali ya Zimbabwe imemwandikia balozi wa Marekani nchini humo jana Jumatatu kulalamikia matamshi yaliyotolewa na afisa mmoja wa ngazi ya juu wa ikulu ya Marekani aliyedai kuwa taifa hilo ni miongoni mwa hasimu wanaotumia swala la kifo kinachodaiwa kusababishwa na polisi dhidi ya mwanaume mweusi hapa Marekani kama kigezo cha kuhujumu masuala ya Marekani. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump jana Jumatatu, wakati akizungumza na magavana wa majimbo kwa njia ya video, amewasihi kutumia wanajeshi kuzima ghasia ambazo zinaendelea kushuhudiwa kote. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Trump alisema kuwa hatua hiyo ilidhibiti maandamano kwenye mji wa tukio la mauaji wa Minneapolis, akiomba hatua sawa na hiyo ichukuliwe kwenye miji kama New York, Philadelphia na Los Angeles. Upelelezi uliofanywa na Umoja wa Mataifa unaashiria wasiwasi kutoka kwa mataifa wanachama kuhusiana na ari ya kundi la Taliban ya kuheshimu mkataba kati yake na Marekani unaolenga kumaliza mapigano ya karibu miongo miwili nchini Afghanistan. Na Ufaransa ni miongoni mwa mataifa yaliyochukua hatua ya kulegeza kanuni za kufungwa kwa shughuli za kawaida kufuatia kuzuka kwa janga la corona, baada ya Ulaya jana kutangaza kufunguliwa tena kwa mashule, migahawa, bustani za umma pamoja na maeneo ya kitalii.
Na kufikia hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni CD. Studio nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni BMJ Mridhi. Kwa pamoja tunawatakia siku njema kutoka hapa Washington DC.